Halo, di episode pertama ini dari nol sampai oke, itu aku bakal ditemenin sama Yehia Ayah Sarafida.
Mau pakai aku atau gue?
Bebas deh, paling nanti kecampur-campur juga. Ya
Oh
gak
iya
sih?
sih, bener. Bener banget. Itu bener sih. Yasa, sekarang kerja di mana?
Sekarang aku kerja di salah satu company IT yang memberikan fasilitas aplikasi golf. Jadi semua tahu kan olahraga golf yang dikenal dengan olahraga mahal.
Iya.
Nah, jadi aku tuh sekarang kerja di salah satu aplikasi golf yang memang mensupport untuk para golfer bisa apa ya, semacam booking by online, terus bisa belanja untuk barang-barang kebutuhan golf by online. Jadi kayak semacam aplikasi digitalnya. Jadi benar-benar semua yang berkaitan sama golf kan saat ini masih konvensional banget nih gitu. Nah, jadi salah satu visi misi di company aku tuh pengen membuat para golfer tuh lebih apa ya, merasakan digitalnya gitu. Jadi mereka bisa booking, bisa belanja, bisa lihat event, bisa join event, bisa buat event, apapun yang berkaitan sama olahraga golf itu. Jadi semuanya tuh udah serba digital gitu. Jadi nggak usah datang langsung lah, terus mau booking lah, terus bayarnya di tempat lah, itu nggak usah gitu. Jadi aku sekarang kerja di company tersebut.
Terus, kenapa tuh kamu milih di company tersebut?
Jadi sebenarnya ceritanya panjang banget ya, bisa kalau ditanya kenapa aku pun sebenarnya nggak tahu. Cuman sebenarnya di tahun 2022 itu aku sudah menemukan company yang apa ya, menurut aku tuh aku oke banget di situ. Aku udah istilahnya udah sharing nih sama lead aku kalau aku tuh kedepannya pengen seperti ini, pengen A B C D E tuh sudah tersusun rapih gitu. Dan ini juga salah satu company yang sepertinya hampir 85% anak-anak muda tuh tahu gitu ya, mungkin jadi salah satu company impian mereka juga gitu. Cuman aku nggak ngerti kenapa aku mendapatkan layoff dari situ. Yang dimana ya, kalau udah dapat layoff aku nggak tahu alasannya apa, terus udah gitu apa ya, kenapa yang dipilih aku itu aku nggak tahu. Dan di situ tuh aku baru merasakan yang namanya di layoff tuh seperti apa. Jadi di situ aku tuh sempat mikir kenapa ya udah dapat company yang oke banget nih, aku banget, terus aku suka, terus culture-nya aku suka, terus dari treatment-nya dari company-nya pun aku suka dan lain sebagainya aku suka, tapi ternyata aku nggak bisa bertahan lama di situ. Sampai akhirnya udah aku hopeless, terus aku coba semua yang approaching aku. Sampai akhirnya aku dapet company ini yang dimana company aku tuh sebenarnya apa ya, bukan bukan induk sih. Jadi company aku tuh adalah company yang sebenarnya dia tuh ada company lain gitu, jadi kayak anak perusahaan. Sebenarnya aku interview dan di approach-nya untuk si perusahaan utama itu, tapi ternyata aku lebih cocok sama si perusahaan aku yang saat ini, si anak perusahaan itu. Jadi sampai akhirnya aku sekarang dapat di perusahaan ini, yang di mana Gisa, ternyata mungkin ini bukan passion aku ya, karena aku tuh sama sekali nggak tahu soal golf. Tapi ternyata aku tuh dulu pengen punya pekerjaan yang bikin aku tuh santai. Aku dapat itu di sini. Terus aku tuh pengen dapat pekerjaan yang aku tuh ngurus event gitu loh, kayak apa ya, bersosialisasi sama orang baru, terus udah gitu aku ngehandle event or something. Aku dapetin itu di sini, terus udah gitu aku pengen kerjaan yang aku santai tapi bisa jalan-jalan, dan aku dapetin itu di sini gitu. Jadi ya mungkin mungkin Tuhan ngasih tahu kali ya kalau aku tuh pengen dapat pekerjaan di company yang aku banget di 2022. Jadi Tuhan tuh kayak, nih lo gue kasih pekerjaan yang lo mau, yang lo impikan. Lo udah nyobain kan? Ya tapi bukan itu yang mau gue kasih ke lo gitu. Kayak kasarnya tuh kayak gitu. Begitu gue dapet ini, company-nya ya emang mungkin tidak apa ya, seterkenal company gue sebelumnya. Cuman gue ngerasa gue bersyukur banget di sini gitu. Gue nggak minta kerja di sini, tapi ternyata ini perusahaan yang selama ini tuh gue cari banget gitu, yang bener-bener gue mau gitu. Ya gue menanti untuk mendapatkan pekerjaan ini tuh sekitar 21, 5 tahun kali ya, Wak. Kayak, wow. finally I got this company yang ternyata aku bisa merasakan pekerjaan seperti itu gitu.
Terus selama 5 tahun itu ceritain dong naik turunnya gimana. Kan sebelumnya itu kan tadi kan diceritain tuh. Ya satu sebelum situ kan kayak berharap-berharap ingin mendapatkan hal yang sekarang ya saya dapetin kan. Nah pasti tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah ceritain dong kepo nih.
Betul banget, betul banget. Jadi sekarang ketika aku sudah mendapatkan pekerjaan yang menurut aku tuh ternyata ini yang aku cari ya gitu. Di situ tuh aku tuh udah tidak memikirkan nanti di CV-nya terlihat seperti kutu loncat gitu. Di LinkedIn-nya nanti terlihat seperti tidak profesional gitu karena pindah-pindah pekerjaan. Di situ aku sekarang udah tidak memikirkan itu. Karena mereka tuh nggak tahu struggle-nya kita di company-company tersebut tuh apa gitu. Karena aku tuh pernah dapat apa ya semacam wejangan gitu dari salah satu pimpinan aku yang dia bilang company itu nggak ada yang bikin employee-nya atau karyawannya tuh nggak betah gitu. Berarti memang dari kitanya tidak sesuai dengan company itu dan apa ya secapek-capeknya, sengeluh-ngeluhnya kamu, selama-lamanya kamu memaki-maki perusahaan tersebut, perusahaan itu nggak akan berubah gitu. Karena perusahaan itu akan tetap bekerja dan akan tetap mendapatkan hasil meskipun kita nggak ada di situ gitu. Jadi pilihannya ya cuman lo keluar dari situ gitu. Jadi jangan harap oh nanti pimpinan gue berubah, oh nanti company gue berubah, itu enggak gitu. Kalau lo ngerasa lo di situ udah ngeluh terus, lo di situ ngerasa toxic or something lah yang nggak enak di company, ya pilihannya cuman lo keluar, bukan lo berharap hal-hal yang tidak mungkin gitu. Jadi selama 4-5 tahun ini gue emang pindah-pindah yang dimana ternyata gue tuh gak cocok dan ngerasa gue tuh gak bisa gitu. Yang dimana gue tuh stres banget. Yang dimana teman-teman gue pun dari teman-teman yang cukup ambis. Yang dimana udah dapat company bagus terus pengen pindah lagi dapat yang lebih bagus lagi gitu. Jadi gue pun jadi terbawa jadi ambis gitu. Jadi gue gak bisa nikmatin hasil kerja keras gue gak bisa nikmatin duit gue. Jadi bawaannya cuma stress, burn out, terus kayak, kok gue gini-gini aja ya gitu. Gue gak pernah merasakan yang namanya bersyukur gitu. Jadi itu tuh benar-benar yang setahun sekali gue pindah company tuh benar banget gitu. Bahkan di 2022 kemarin gue 1 tahun tuh pindah di 2 company. Yang dimana mungkin menurut orang tuh gue terlalu pilih-pilih gitu, gue terlalu mencari banget perusahaan yang perfect gitu. Tapi sebenarnya enggak, kalau emang dari awal lo masuk diiming-imingin sama hal-hal yang baik dan di realitanya lo enggak okay, ya pilihannya lo cuman cabut atau lo bertahan tapi ya lo jadi gitu aja gitu. Jadinya sekarang dengan gue dapat company ini, gue bertemu dengan seorang teman yang dimana dia itu lingkungannya sangat bertolak belakang sama gue. Jadi dia tuh lingkungannya tuh tenang, lingkungannya tuh maksudnya kerjanya santai tapi pasti. Terus gue cerita sama dia kalau gue berada di lingkungan yang cukup ambis nih teman-teman gue gitu, yang bikin gue juga yang gak ambis jadi ikutan ambis gitu, dan gue gak bisa menikmati itu gitu. Dan dia bilang segala sesuatunya tuh cukup dijalanin aja gitu. Selama kita bisa tenang, kita bisa enjoy, kita bisa santai, sesulit apapun itu pekerjaan tuh pasti bakalan bisa terhandle gitu, teratasi gitu. Jadi menurut gue lingkungan cukup berpengaruh sih sama karir lo. Dan kalau lo ngerasa gak yakin, lo boleh banget menentukan pilihan untuk keluar gitu. Jangan berharap perusahaan tuh berubah. Itu tuh menurut gue pribadi ya, itu tuh hal yang tidak mungkin sih gitu. Jadi ya pilihannya cukup lo aja yang cabut gitu. Lo cari yang emang sekiranya menurut lo bagus buat lo dan kesehatan mental lo gitu sih.
Terus dari tadi nih, kamu kok selalu bilang ambis ya? Ambis di sini menurut kamu tuh apa sih? Maksudnya yang ambis dalam konteks apa gitu?
Oke, kalau untuk ambis ya, sebenarnya aku tuh berada di lingkungan yang teman-teman aku tuh banyak kerja di company luar negeri. kalau di sini kan mungkin ada kayak semacam Big Four ya, kayak perusahaan-perusahaan akuntansi, pajak, terus e-commerce something lah gitu, yang emang mereka tuh pengen gitu. Nah, di lingkungan aku tuh udah levelnya tuh udah bukan yang di situ gitu. Levelnya tuh udah bener-bener company dari Spain, company dari Amerika, dari Aussie, dari ya pokoknya di luar Indo, yang dimana mereka tuh lifestyle-nya bener-bener yang kerjanya tuh dari kafe, terus kerjanya tuh ya suka-suka gue gitu. Jadi aku pun terpacu gitu, sempat aku juga apply di salah satu company di luar Indo, yang dimana mereka tuh teman-teman aku tuh bilang yang bikin ambis pengen dapat pekerjaan di company luar itu bukan karena salary-nya, tapi karena culture-nya. Jadi culture mereka tuh benar-benar sehat itu. Mereka tuh benar-benar nggak ada yang namanya Sabtu Minggu kerja. Karena kalau di sana, apa ya, kalau di company luar negeri yang teman-teman aku dapatkan, pimpinan mereka tuh selalu bilang Sabtu Minggu atau weekend itu bukan waktu untuk bekerja, karena itu tidak baik untuk kesehatan para employee-nya gitu. Terus udah gitu mereka pun tidak yang harus bekerja jam 8 sampai jam 4 gitu, harus bekerja jam 9 sampai jam 5 itu enggak. Mereka tuh cukup mempercayakan pekerjaan kamu selesai terserah bagaimana kamu mengatur waktunya gitu. Dan aku merasakan sekali ketika aku interview dengan salah satu company di luar negeri dan interview di company yang cukup besar di Indo, itu tuh beda banget, bisa jujur beda banget. Kalau di Indo kan kayak kita ditanya sebelumnya kerjanya di mana aja, terus lulusan apa, itu tuh kayak istilahnya tuh kunci banget gitu loh buat para HR di sini gitu. Kayak, oh ini lulusan ini, oh udah kerja selama 4 tahun, ternyata pindah-pindah ya. Terus kenapa pindah-pindah? Terus
template ya?
Iya, pokoknya banyak gitu loh. Yang ditanya tuh banyak gitu. Sedangkan ketika aku interview di luar negeri, ada 2-3 company, mereka tuh benar-benar menanyakan, experience kamu ada nggak yang berkaitan sama posisi yang kamu apply sekarang? Kalau memang iya, boleh nggak jelasin? Terus nanti mereka langsung ngejelasin posisi yang memang aku apply gitu kan. Terus udah gitu nanti dia bilang, jadi mungkin perbedaannya dari pekerjaan kamu nanti sama pekerjaan kamu sebelumnya tuh A, B, C, D, E. Kira-kira kamu bersedia nggak? Terus jam kerja kita tuh selama 6-7 jam gitu. Kita nggak minta kamu untuk bekerja selama itu, cuman ketika kita minta hasilnya, kamu harus ada gitu. Terus kan kalau di sini kan banyak yang report tuh ada yang seminggu sekali gitu kan, ada yang hampir setiap hari tuh harus report, aku udah kerja A, B, C, D, E gitu. Kalau di sana tuh enggak gitu, mereka tuh kayak cukup 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali gitu, yang memang mereka tuh mempercayakan sepenuhnya gitu, karena si HR company luar ini bilang, ketika saya meng-hire kamu, itu tandanya saya tuh percaya sama kapasitas kamu gitu. Ketika saya bertanya tentang pengalaman kamu di perusahaan sebelumnya yang relate dengan posisi ini, tandanya kamu sudah punya experience itu. Dan ketika saya menjelaskan posisi yang akan dijalani, dan itu ternyata relate, menurut saya itu udah cukup gitu. Sekarang tinggal saya memberikan apa saja yang bisa kami berikan untuk kamu gitu, untuk mensupport pekerjaan ini. Benar-benar to the point itu gitu loh. Enggak yang gitu deh bisa.
Gitu deh gimana? Lo yang mengalami. Gitu deh. Jadi capek deh kayaknya
ya. Banyak banget enggak yang apa ya istilahnya, enggak yang detail banget gitu. Karena ketika gue interview di perusahaan Indo kan, mereka tuh biasanya sampai udah tahu belum perusahaan kita gitu, udah tahu belum produk kita dan lain sebagainya gitu kan. Dan karena gue experience-nya seperti itu di interview sini, jadinya ketika gue mau interview di luar pun, gue mempelajari company mereka, gue mempelajari produk mereka, takut ditanyaan, ternyata nggak sama sekali gitu loh. Bahkan mereka tuh kayak seakan-akan menganggap gue tuh seseorang yang benar-benar bakalan apa ya, bakal membantu banget company mereka gitu. Mereka tuh benar-benar interview tuh nge-treatmentnya tuh bagus banget gitu loh. Jadi ya menurut gue mungkin itu salah satu alasan kenapa banyak orang Indo yang cari kerjaan di perusahaan luar. Karena lebih to the point gitu untuk daily work-nya, terus untuk apa ya, semacam culture-nya seperti apa gitu. Mereka tuh to the point gitu, dan mereka tuh bisa membedakan mana jam kerja dan mana bukan jam kerja. Itu sih menurut gue.
Gila ya berarti ya, maksudnya apa sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu terlalu wasting time ya, karena gue pribadi juga punya company digital advertising. Itu dulu lo bisa tanya tuh sama yang pernah kerja sama gue, gue nggak pernah memperkenalkan nih perusahaan ini tuh bergerak di bidang ini, PT-nya tuh ini, gue nggak pernah sama sekali. Lo bisa tanya, jadi gue langsung lo mau kerja di gue nggak, kerjanya ini udah cuman ini doang. Gue kayak misalkan bagian setting ads, gue masukin budget di kartu kredit gitu kan, atau nggak debit ini buat dimasukin ke adsnya. Terus udah gitu ya udah kerjain, minta hasil. Terus gue pun nggak pernah memaksa mereka buat kayak tiap hari harus kerja, enggak, sumpah gue. Sampai ada salah satu yang kerja sama gue pun masih bisa jalan-jalan itu keluar kota, dan gue enggak sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Karena kenapa? Ya udah, yang penting beres itu pekerjaannya kan, karena pekerjaan dia itu poinnya apa sih, kayak contoh ada bagian KOL, oh yang penting briefnya beres, oh si datanya dapat, oh apa namanya, membuat hubungan baik dengan si KOL-nya dapat gitu, terus dan lain-lain segala macam itu dapat, sebagian dari konten creator dan lain-lain itu dapat semua gitu loh. Jadi kalau menurut gue memang benar sih apa yang lo bilang tadi, itu tuh kayak kita tuh gak efisien gitu loh,
Betul.
ya terlalu bertele-tele gitu loh. Di zaman yang sekarang tuh sebenarnya orang tinggal to the point, lo maunya apa gitu loh. Kalau lo maunya ini oke, okay, gue sediain gitu loh. Bahkan kayaknya pun beberapa orang yang pernah kerja sama gue tuh mereka nggak tahu sih detail perusahaan yang gue bangun dalam ranah digital itu tuh nggak tahu mereka gitu loh.
Okay.
Gitu. Tapi emang karena guenya juga bodo amat gitu loh, kayak gue nggak peduli lo mau tahu atau enggak, yang penting kerjain, gue bayar gitu.
Betul, betul. Karena ketika kita ditanya banyak hal sebelum kita masuk kerja tuh, kita kayak ngerasa, apa sih kok nanyanya banyak banget dan menurut kita tuh nggak penting gitu kan. Jadi ketika lo udah bilang, oke, gue butuh lo tuh buat ini, lo harus ngejalanin A, B, C, D, E gitu. Kalau misalnya targetnya, ya cukup dijelasin targetnya segini gitu. Kalau memang nggak achieve target, ya lo jelasin targetnya segini. Udah, selesai gitu. Jadi nggak perlu yang, oh, kamu lulusan ini tapi kerjanya di sini ya. Kenapa gitu? Terus kenapa kamu pindah jalur? Terus kenapa kamu, kenapa banyak kenapanya gitu. Jadi menurut gue itu salah satu apa ya, salah satu alasan yang mungkin banyak orang ngerasa, ah, gue interview di mana-mana tapi nggak kepanggil-panggil juga gitu loh. Jadi kayak ya mungkin karena kebanyakan kenapanya sih.
Iya sih, dan rata-rata nih ya, orang-orang juga pengennya instan, tapi mereka nggak instan gitu loh, paham gak sih?
Betul, betul, betul. Setuju banget, setuju.
Kenapa coba lo bilang betul?
Karena mereka tuh kayak pengen yang instan, pengen yang simple. Tapi mereka tuh buat ngedapetin apa yang dia mau, caranya tuh masih konvensional gitu loh. Caranya tuh masih, gue harus punya checklist yang dimana penuhi gitu. Sedangkan lo tuh sebenarnya ya nyarinya pengen yang simple gitu, tapi cara lo aja udah dilihat orang aja udah nggak simple gitu.
Ya, I see. Dulu juga gue gitu sih, kayak gue pernah sebenarnya B2B kan. Kalau B2B tuh ya urusan gue lo ya lo kan. Yang penting kerjaan gue beres.
Betul.
Nah,
Betul.
Dan yang namanya dunia digital itu, walaupun memang zaman sekarang tuh sangat-sangat mudah, tapi dunia digital tuh perlu yang namanya pembangunan awareness kan untuk suatu produk atau perusahaan, benar nggak sih? Nah, gak, Indonesia itu rata-rata orang-orang yang new startup gitu-gitu loh, tuh pengennya tuh kayak sekali jalan instan, tapi lo ngerasain gak sih kayak beberapa perusahaan tuh mereka tuh pengennya kayak instan gitu, tapi kita tuh setiap kali meeting kadang-kadang suka berulang kali dibahas hal yang sama.
Bener banget.
Capek nggak lo?
Bahkan kita kayak meeting sehari dua kali atau setiap setiap hari ngebahas yang sama, tapi nggak dapat ujungnya gitu.
Iya.
Gitu-gitu aja, muter-muter aja.
At the end of the day tuh mereka menyalahin orang lain, padahal mereka sendiri yang muter di situ.
Ih, bener banget. Gue pernah tuh ngerasain di company kayak gitu.
Iya, kayak misalkan nih, pertemuan pertama, oh, misalkan, oke, minggu pertama kita bisa ngasih statistiknya sampai segini ya, alasannya tuh gini. Oke, maunya gue gitu ya, kayak, oh ya minggu kedua segini, minggu ketiga segini, minggu keempat segini. Oke, perkiraan itu sih sebenarnya misalkan 3 bulan atau 4 bulan gitu kan. Tapi, ya, tapi itu balik lagi karena persaingan pasar. Benar nggak sih kalau misalkan kita brand baru, pasti ada persaingan pasar kan? Nah, kita tuh harus mengikuti ini. Memang mahal, tapi itu wajar karena kita baru dan si brand ini tuh istilahnya kan nggak semua brand tuh punya link ya. Nah, ada beberapa brand tuh yang kayak mereka tuh nggak punya link. Jadi beda
Betul.
lagi ketika kamu nggak bangun perusahaan, tapi kamu tuh udah punya link. Jadi tinggal kayak bikin engagement aja gitu loh dengan link yang kamu punya.
Iya.
Bener nggak
Betul
sih?
banget. Betul banget.
Nah, kebanyakan tuh kayak udah dia tuh pengennya ada progres, tapi setiap minggu itu ditanyakannya hal yang sama, bahas hal yang sama. Sampai gue tuh pernah bilang kayak, ini udah dibahas loh minggu kemarin. Dan mereka tuh kayak ngerasa, gue lebih tua daripada lo, lo tuh harusnya ngehormatin gue. Nah, konteksnya itu bukan masalah lo lebih tua atau gue lebih muda, bukan. Konteksnya, gue tuh pengennya ada progresnya tuh gini loh, ini gitu gini loh, ini tuh gini loh, stepnya tuh gini loh, gitu loh. Udah, cuman gitu doang. At the end tuh, mereka tuh jadi nyalahin orang lain gitu loh. Gitu.
Betul.
Padahal mereka tuh nggak ngeliat bahwa impressionnya itu untuk sebuah brand baru sebesar itu tuh kayak buat gue pribadi ya gitu, buat setelah gue memegang beberapa brand itu termasuk yang besar sih dengan budget yang segitu pas-pasan gitu loh. Tapi mereka tuh pengennya tuh kayak sekali apa keluar tuh langsung apa habis produknya gitu loh. Terus nggak mau apa pengennya restock gitu-gitu loh. Sedangkan yang namanya sebuah brand atau yang mengeluarkan produk tuh pasti ada yang namanya gimmick. Bener nggak sih?
Betul banget.
Pasti ada gimmick, artis saja ada gimmicknya kan. Nah, biasanya tuh kayak gitu gitu. Jadi kayak misalkan beberapa produk tuh dikeluarin berapa dulu gitu loh. Nah, biasanya tuh si si orang-orang yang baru di dunia perusahaan dan tidak memiliki pengalaman untuk mengurus perusahaan tuh kadang-kadang kayak gitu gitu loh. Dan ini beda lagi apa namanya alur ya. Maksudnya di sini aku pengen nanya nih sama kamu apa kan banyak nih ya orang-orang tuh di Twitter tuh protes karena susah dapat kerja, terus nggak punya link, terus udah gitu tuh banyak komentar-komentar negatif gitu loh soal mereka susah mendapat pekerjaan karena nggak ada link tersebut. Nah, setahu aku ya, setahu aku kamu pun nggak ada link kan.
Betul.
Nah, gimana menurut kamu tanggapan kamu mengenai hal tersebut dan dikorelasikan dengan pengalaman kamu gitu loh.
Oke, kalau kalau aku tuh mikirnya dulu ya, ketika aku lulus kuliah, link tuh emang penting gitu kan. Apalagi aku dari jurusan yang sepertinya aku tuh harus punya link banget gitu. Tapi aku tuh pengen buktiin gitu kalau ternyata kita tuh bisa dapat pekerjaan tanpa dari link itu, dimana kita tuh apa ya, cukup ikutin passionnya aja gitu. Sebenarnya nggak passion banget sih. Kayak misalkan aku tuh pengen kerja yang berkaitan sama orang lain. Terus aku pengen kerja yang ketemu orang baru. Terus aku tuh pengen kerja yang dimana aku tuh kasih edukasi loh ke mereka gitu. Dan di situ aku coba di satu company, company pertama aku. Di situ juga aku masuk tanpa link. Dan setelah itu aku tahu nih, caranya aku harus bertemu dengan orang baru seperti apa. Terus udah gitu, karena aku bisnisnya selalu B2B ya, jadi aku tuh bisa nih bedain caranya aku ngomong sama direktur, caranya aku ngomong sama finance, caranya aku ngomong sama HR gitu, caranya aku ngomong sama orang marketing gitu. Aku tuh bisa membedakan itu gitu. Jadi menurut aku, ketika kalian tahu nih skill kamu, terus tahu juga kesukaan kamu apa, terus dan kamu yakin bisa ngelakuin itu, ya menurut aku sih bakalan bakalan bisa dapat company yang memang sekiranya kamu impikan gitu. Jadi sekarang udah tutup kuping aja, tutup kuping, tutup mata, tutup apapun yang berkaitan sama link. Ketika lo percaya sama diri lo sendiri kalau lo tuh bisa dengan passion yang lo punya, dengan skill yang lo punya, dengan apa ya, ilmu dari kuliah atau dari sekolah atau dari organisasi, kalau lo ngerasa itu lo bisa, itu bakalan tembus sih menurut gue. Kalau emang masalah kenapa nggak dapet-dapetnya, itu menurut gue sih cuman perkara waktu sih gitu. Karena ketika gue awal masuk kerja pun ya gue nganggur berbulan-bulan gitu, sampai sampai apa namanya, gue pun merasa yang namanya apa ya, waktu tuh ya kita tinggal nunggu aja gitu. Selama lo bisa terus ikhtiar, terus lo apply terus, istilahnya semua tuh nggak bakalan mengkhianati hasil gitu. Kayak kasarnya temen gue mau resign tapi belum dapet kerjaan gitu kan, dia selalu bilang ke gue, kok lo gampang banget sih abis di layoff dapet panggilan, abis di layoff lo tuh langsung dapet banyak interview gitu. Dan dia nggak tahu sehari tuh gue apply berapa banyak gitu. Kayak kasarnya lo seminggu 50 kali apply deh misal gitu, ya pasti ada aja 1-2 biji yang manggil lo, yang approach lo, terus ngajak lo interview, itu ya ada aja gitu. Cuman kalau untuk lo dapet itu apa enggak, ya lo cuma tinggal nunggu gitu. Jadi seberapa banyak lo apply, kalau emang belum waktunya, ya lo gak bakalan dapetin itu gitu. Sekarang pokoknya persetan deh sama yang namanya link gitu. Dan kalau lo mindsetnya masih, gue gak dapet kerja karena gue gak punya link, ya udah sampai kapanpun lo gak bakal dapet kerjaan sih. Fix.
Berarti kalau gue nyimak dari awal nih ya sampai sekarang, seburuk apapun keadaan lo itu, dari awal lo meniti karir sampai sekarang itu, law of attraction kamu tuh selalu baik kan? Selalu bersangka baik bahwa lo tuh bakal bisa dapat kerja yang baik buat lo, terus lo tuh selalu berdoa dan selalu berusaha, bener gak sih?
Betul, betul. Jadi kayak istilahnya misal lo pengen kerja di e-commerce yang terkenal gitu. Kalau lo nggak tahu nih e-commerce itu seperti apa, ya lo nggak bakal bisa gitu. Sekarang gue mau cerita pesan banget nih sama yang mungkin ngedengerin podcast ini. Ketika lo apply pekerjaan, lo nggak bisa cuman asal apply. Lo harus lihat deskripsinya. Kayak misalkan, oh gue tuh anaknya marketing banget. Marketing itu di setiap company tuh beda-beda. Di company otomotif beda, di company developer beda, di company e-commerce beda gitu. Jadi ketika lo apply di job portal dengan apa ya, dengan posisi marketing gitu, lo tuh harus baca dulu itu tuh deskripsinya apa. Lo harus baca yang mereka butuhin tuh apa, posisinya itu seperti apa, dan untuk detail apa ya, detail apply ya, detail posisinya tuh harus lo lihat banget gitu. Jadi jangan marah ketika lo apply semua posisi marketing, bahkan ratusan company lo apply dengan posisi marketing tapi lo nggak dipanggil, ya lo mungkin cuma asal apply aja gitu. Jadi ketika lo apply lo harus lihat, oh berarti mereka tuh butuh lulusan ini tapi ternyata semua lulusan bisa apply. Terus butuhnya yang experience ini, butuhnya yang posisinya apa, lokasinya tuh di sini gitu. Oh ternyata nanti pekerjaannya tuh ini. Terus nanti targetnya tuh seperti ini dan lain sebagainya. Itu tuh harus dibaca banget. Please lo harus baca. Jangan sampai lu asal apply. Yang penting marketing, gue suka, gue apply. Itu salah banget. Menurut gue itu sih yang benar-benar harus kalian cek sebelum kalian apply gitu. Dan kalian jangan jiper ketika ada tulisan harus memiliki experience 1-2 tahun atau 2 tahun ke atas. Itu menurut gue apa ya, bukannya nggak bagus sih, cuman menurut gue kalau emang rezeki lo di situ, ketika lo ngerasa yakin dengan kualifikasinya tapi lo nggak sesuai sama experience selama lo kerja, itu nggak apa-apa, lo apply aja gitu. Yang penting lo tahu yang lo apply, terus posisinya dan kualifikasinya seperti apa.
Benar sih, iya, semangat. Menurut gue, apa yang tadi Yasa bilang nih semuanya itu benar-benar patut harus kalian apa dengarkan dengan baik-baik, dengan hati lapang. Karena kenapa? Kalau misalkan ngedengerinnya sambil ngeras, ya itu kan dianya hoki. Ya itu kan dia ini. Berarti law of attraction kalian itu pikirannya udah buruk duluan. Dan soal membaca, iya, baca itu gratis, benar gak sih? Kayak kita tinggal buka Google gak sih? Nah, iya gratis banget kan. Nah, menurut gue pun, ya satu dari awal cerita sampai sekarang, dia itu selalu ada usaha yang menurut gue tuh kayak itu tuh ditumpuk tuh jadi bukit gitu loh. Nah, orang lain tuh kebanyakan ngeluh-ngeluh-ngeluh, tapi ya satu enggak gitu loh. Dan itu yang gue suka dari dia gitu. Dan orangnya tuh bener-bener chill, easy going, dan apa? Yang utama dari semuanya adalah skill communication dan bisa menempatkan diri gitu loh. Itu enggak semua, menurut gue ya, menurut gue enggak semua orang bisa memiliki itu gitu. Ini orang tuh dengan merintis di atas tuh kan seringkali kayak ya udah gue di sini udah di sini gue ya udah susah pokoknya, tapi mereka tuh nggak mau sharing gimana sih bisa sampai di titik ini, gimana sih bisa lo mendapatkan sesuatu yang lo inginkan gitu loh.
Betul betul, karena gue pun dididik dari keluarga yang istilahnya bukan yang islami-islami banget gitu kan. Bokap gue pun bukan dari orang yang bekerja di perusahaan yang besar gitu. Cuman kalau buat gue pribadi, semua tuh ada waktunya, semuanya ada porsinya, dan lo percaya aja gitu. Kalau Tuhan tuh ya bakal kasih lo rezeki itu gitu. Cuman balik lagi nih ke elonya gitu. Kalau misalkan dari elonya banyak ngeluhnya, terus kayak kenapa sih gue begini, kenapa sih gue gak bisa, kenapa sih gitu. Jadi kayak seakan-akan lo tuh gak percaya gitu sama sama apa yang udah Tuhan siapin buat lo. Jadi ya mungkin kenapa sih-nya tuh mungkin bisa diganti kayak aku sepertinya harus seperti ini deh gitu. Gimana ya kalau aku tuh coba ini gitu. Jadi apa ya, banyak-banyakin kalimat positif sih menurut gue gitu yang bisa bikin istilahnya apa ya, istilahnya lo tuh jauh-jauh deh dari hal negatif gitu. Karena kalau lo udah yakin nih, ya ada aja jalannya gitu.
Gue mendapatkan narasumber yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, makasih banyak ya Yasa buat ngeluangin waktunya malam ini buat ngisi podcastnya Gisa, si Shane. Jadi banyak banget manfaat dari narasumber kita yang bisa kalian terapkan untuk mendapatkan karir yang lebih baik ke depannya ya.
Yes, terima kasih juga Gisa udah percaya nih sama gue buat sharing-sharing. Cuman kalian juga harus catat ya, belum tentu apa yang aku sharing ini works ke kalian, tapi seenggaknya aku bisa kasih apa ya sedikit kalimat-kalimat positif yang bisa support kalian. Kalau kalian bisa percaya sama diri kalian, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Semangat!
Semangat! Amin! Bye, Yasa!
Bye!